Milí přátelé, na Radiu Proglas posloucháte pořad Knihovnička, u mikrofonu vás vítá Hana Svanovská. A vítám taky dnešního hosta, kterým je páter Zdeněk Jančařík, salesián. Ahoj Zdeňku.
Ahoj.
Dnes bude, myslím, důležitá ta tvoje příslušnost k salesiánům, protože před námi je kniha, na kterou já osobně jsem se dlouho těšila. A už teď na začátku pořadu můžu říct, že jsem se těšila právem za sebe. A předpokládám, že ty jsi, Zdeňku, taky nebyl zklamán. Rozhovor Josefa Beránka, publicisty, s tvým kolegou, taky salesiánem Ladislavem Heriánem, má takřka 300 stran, je plný fotografií a je to skutečně důkladný průvodce po Ladislavových osudech. Ta kniha má název U božího mlýna, což je Láďova oblíbená pražská kavárna, ale řekla bych, že ono to ten bilancující charakter celého rozhovoru výborně vystihuje.
Je to tak. Láďa za těch posledních 10 let zhruba udělal velký krok směrem k veřejnosti, směrem k tomu svému působení mezi různými lidmi, a to jak mezi bezdomovci, tak mezi celebritami. Takže on je dneska tak jako rozkročený mezi mnohými. Jo? Dokonce se politicky angažuje částečně, má nějaký pořad v jednom pražském divadle. Takže ten rozhovor je zajímavý z mnoha stránek.
My Láďu známe v posledních letech ze 3 knih, což vlastně taky odpovídá tomu, že říká, že se rozkročil víc do široka.
Exot, stopař a mlín.
Ano. Já myslím, že ze 4, protože jsou tu ještě rozhovory nad Biblí s Petrem Vaďurou pod názvem Země bez obzoru. Pak je tu tedy exotem na této zemi, stopařem na této zemi a v této chvíli bilanční rozhovor. V čem se podle tebe na ty předchozí knihy navazuje v tom rozhovoru?
Určitě je to ta příběhovost, to je jedna věc. Prostě Láďa sbírá příběhy různých lidiček, které potkává po cestě. A potom je to ta biblistika, to si myslím, že je taky ta červená niť všech těch rozhovorů i těch knížek. Jo, prostě on jako biblista neustále vychází vlastně z těch svých úvah o novém i starém zákoně a ty věci se mu propojují.
To jsou i čtenářsky dost náročné pasáže, zrovna v případě toho rozhovoru. Je to pohled na Bibli, jak ty říkáš, z pohledu biblisty, to znamená fundovaný. Já jsem si to dost vychutnávala a zejména ten pohled na ten starý zákon mě hodně bavil, ale musím říct, že k některým pasážím jsem se musela vrátit několikrát a možná se ještě k některým budu vracet.
Tak on tím, že vystudoval na Urbaniáne v Římě, tak nahlédl do starého zákona, myslím, dost podrobně i tím, že se musel naučit hebrejštinu a několik těch semických jazyků a potom i ten nový zákon. A tím, že Bible je vlastně velmi kontextuální, to znamená všechno souvisí se vším, tak prostě to vlastně i u Božího mlýna z toho rozhovoru vychází, že to není snadná četba, že vlastně Bibli jen tak vzít do ruky a číst je do jisté míry taky nebezpečné v tom, že se necháme odradit. Jo? A tohle si myslím, že je velmi zajímavé na tom rozhovoru, jo? Že vlastně ukazuje čtenáři, že pokud chce číst třeba starý zákon, tak si o něm musí něco přečíst.
Což bych řekla, že může některé lidi i naštvat.
No tak jasně, že to může naštvat, zvlášť lidi, kteří mají třeba sklon spíš k takovému spirituálnímu čtení, kdy si přečtu, řekněme, jeden odstavec a mám nad tím takové nějaké zbožné úvahy. Prostě ti biblisté to berou jinak. Jo? Ti vždycky vycházejí z těch slov, z těch kontextů a znají prostě historické pozadí taky.
Docela důležitá je v knize taky salesiánská historie, protože přes salesiány se Láďa dostal k víře a potom ke kněžství. Co říkáš tomuhle pohledu na komunitu, již ty sám si součástí?
No, je to zajímavé, že Láďa prožil trošičku odlišný život od běžných salesiánů v tom smyslu, že byl emigrant nebo exulant, že se dostal do Říma za kopečky prostě ještě někdy v těch 80. letech a teprve začal žít jako tím klasickým salesiánským životem v Římě. A to ani ne úplně klasickým, protože na Velehradě v tom poutním domě to ještě pořád byla taková trošičku zvláštní komunita. A potom v Borgu, jo, což je jedna z oratoří v Římě salesiánských, a tam si myslím, že přičuchl k tomu klasickému salesiánskému životu, to znamená komunita, všechny peníze ekonomovi, život mezi mládeží, jo, to si myslím, že tím nasákl a to si přenesl potom taky domů.
Ona se tam vlastně objevuje řada jmen lidí, kteří do dneška u Salesiánu jsou nějak činní, nebo respektive byli činní už tím, že vlastně začínal v Brně. Že jo? Takže mluví o Petru Chovancovi a o dalších lidech, které vlastně začal potkávat tady.
Jasně, Klementovi bratři, těch Brňáků je tam víc. Prostě je to vlastně stručná historie Salesiánu z Ládisova pohledu. Jo? To znamená, řekněme, od roku 85 Páter Novosad, potom Klimovič, potom další a další salesiáni, jako Páter Hrubý v Římě, Friedrich, no a potom samozřejmě i ti naši provinciálové, jako Beno Beneš, bohužel tam nemá s dvěma N to Beno, to mě trošku mrzí na tom rozhovoru, to si mohli vychytat, Beno Beneš, potom Dominus, Páter Míša, a mnoho dalších velkých osobností tam můžeme vidět.
Já jsem typ člověka, který se podvědomně neustále vztahuje k protějšku. Dnes už možná ne, je mi skoro 60. Ale dlouhé roky to bylo tak, že když jsem mluvil k nějaké skupině lidí, v níž byla žena, tak jsem se okamžitě naladil na ni. Podobně, když jsem třeba někde hrál na kytaru a mezi posluchači byla žena, hrál jsem vlastně té ženě. Znovu a znovu jsem, nevím, jak to říct jinak, oslovován ženskou přítomností. Jako kluk i student jsem se vlastně moc nekamarádil s kluky, spíš jsem se družil s holkama. Na průmyslovce, to už jsem chtěl být knězem, jsem měl přesto pořád tendenci se zamilovávat. Pamatuji si, že jsem byl dlouho platonicky zamilovaný do jedné spolužačky. Později už jako vysokoškolák a řeholník jsem se zamiloval do jedné holky, která do mne byla také zamilovaná. Když jsem přišel do Itálie, zamiloval jsem se do jedné Italky, která tam pracovala na Velehradě. Ona to dokonce poznala a moudře mi řekla, že musím jít svou cestou. Když jsem pak byl mezi mladými v oratořích, tak jsem vždycky někoho mezi těmi staršími z nich bral vážněji, pozorněji. Vlastně jsem byl pořád v napětí vůči nějaké ženě. A když jsem pak přišel do Budějovic, studentky byly tak trochu moje potenciální partnerky, byť jsem byl třeba o 10-15 let starší. Pořád to ve mně jiskřilo. Teprve až teď jsou pro mě studentky jako moje dcery. Asi by se řeklo, že nemám zralý vztah k ženám nebo že jsem citový typ, nevím. Mně jako typu člověka prostě žena chybí a pořád se s tím musím nějak vyrovnávat. A když jsem se zamiloval do Marušky, moje schopnost takové momenty zvládat se zhroutila. Možná sehrála roli kritika spolubratrů, možná ta celková přetíženost a pak pohár přetekl. My, myslím nás spolubratry, se vlastně o vztazích žena moc nebavíme, nebo aspoň já ne. Já se tohohle tématu bojím. A myslím, že se ho bojíme všichni. Pokud si lidé myslí, že když se nějaký kněz nebo řeholník zasvětil Pánu Bohu, tak to má všechno zmáknuté, tak žijí podle mého názoru v omylu.
Já se přiznám, že mě na celé knize, jak se to blížilo do finále, hodně fascinovalo taky to, jak se on sám staví k sobě samému, k sobě jako k Heriánovi, jako ke knězi, jako k člověku a ke svým osobním krizím, které líčí dost otevřeně. Ať už je to tatínkova smrt, současné maminčino stáří, nebo i jeho vlastní problémy, vystolíčení, jak se za působení v Českých Budějovicích zamiloval. To na sebe neběžně neříkají nejen kněží, ale to na sebe nerad říká vlastně úplně kdokoliv tyhle věci, protože my máme pocit, že jako křesťani musíme před tím světem držet fazónu. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč má člověk při čtení Láďových textů pocit obrovské svobody a taky člověk i na tomhle pochopí to rozkročení do toho mimocírkevního prostředí.
Jo, v tomhle je Láďa mimořádný. Jako, je tam neuvěřitelná upřímnost v těchto věcech. Na druhou stranu si myslím, že to může mnoha klasickým věřícím vadit, když řeknu v uvozovkách klasickým. Jo. Prostě některým kněžím to určitě vadí, vadí to prostě lidem, kteří si říkají, to přece patří in forum internum, jak se říká, jo, do toho vnitřního světa, těch zpovědí a toho našeho intimního života s Bohem. No tak Láďa, prostě jak ho znám od začátku, v těchto věcech je mimořádně upřímný a otevřený. Jo, asi to otvírá zase ta srdce lidí, které on potkává, jo, i těch čtenářů.
Čemuž se dostáváme zase k tomu problému, že ta kniha by mohla spoustu lidí taky naštvat. Oni totiž ty Láďovy názory na migraci, na prezidenta Zemana, na ty populistické a fundamentalistické politiky typu Babiše a Okamury, na jejich pískání bohužel slyší někteří křesťané, tak ten názor je úplně jasný. A zároveň to zajímavě vstupuje i do současné chvíle, kdy církev je vnitřně rozdělena. To si musíme prostě přiznat. Jo. Nejenom kvůli Istanbulské úmluvě.
Určitě. Láďa jednoznačně se staví na stranu, řekněme, takové středopravé politiky. Jo, on prostě tam říká, že kdysi v roce 2013 pochopil, když zemřela Natálie Gorbaněvská, že je potřeba se veřejně angažovat. Od té doby se angažuje pro Ukrajinu, angažuje se taky na straně, řekněme, topky, protože se dobře zná s knížetem Schwarzenbergem. A celá tahle ta skupina lidí, která se pohybuje kolem Schwarzenberga a Kalouska a tak dále, tak prostě u Božího mlýna se scházejí taky. Jo, to je prostě určitá skupina lidí, kteří chápou politiku jako angažovanost a on zároveň, zdá se, že on není jako stranický, jo, prostě v tom smyslu.
To já taky tak nechápu, no, jako jo, stranický mi nepřipadá.
Tak, že by prostě jako loboval pro jednu stranu, to doufám, že ne. Protože to my kněži opravdu bychom neměli a nemáme, jo. Ale prostě chápe svůj život jako katolického kněze, jako veřejně angažovaného člověka, což na druhou stranu je asi v pořádku. No. Tak ať si to lidé přeberou, prostě někteří kněží zásadně v téhle věci nevystupují a jiní kněží vystupují jako Láďa velmi otevřeně, jo. Iba třeba Čendlík a podobně.
Zdeňku, děkuju za rozhovor. Těším se u některé další knihovničky na shledanou.
Na shledanou, děkuji.
Josef Beránek, Ladislav Herián, U Božího mlýna. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2018.